Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Nedelja je nekoliko minuta, što znači da je krenulo još jedno izdanje emisije Šimike i Šampite na talasima Beograda 1. Ovo je noć kada se svi zajedno vraćamo nekim dragim uspomenom iz 50. i 60. godina. Brižljivo ih čuvamo i zajedno sa vama delimo neke nezaboravne momente tog vremena. Neka tako bude i ove noći. Možete nam pisati na našu mail adresu šimikišampite@gmail.com, šimikišampite@gmail.com i Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za zabavnu humorističku redakciju pisma, razglednice i dopisnice. U ovom trenutku u Beogradu nevjerovatnih 14 stepeni. S ove strane radija, dobro noć vam žele muzička urednica Ružica Ćirić, maestro tona Darko Milosavljević, autor i voditelj Vojin Vojinović i čovjek koga zaista ni u jednom trenutku ne treba predstavljati. Mislim, da li na planeti postoji neko ko ne zna njega? On je često volao da stane ispod njenog prozora i da je tiho zapeva.
Are you lonesome tonight?
Dobra noć.
Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day? When I kissed you and called you sweetheart, do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage in which you must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome
like a river as dark as it is deep? Night after night the past slips in and gathers all my sleep. My days are just an endless dream of emptiness to me.
Of trying, I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time, I'll find somebody new. Baby, we'll say we're through and you won't matter anymore. Me a crime.
everything, and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time, I'll find somebody new, and baby, we'll say we're through, and you won't matter anymore. You won't matter anymore.
Ponoć je 18 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, noćni program, emisija Šimike i Šampite. U muzičkom spomenaru posjetit ćemo se grupe Doors, koja ostavila snažan pečat na svet rock'n'rolla, a njihova muzika i priča puna kontraverzi aktualni su i danas. Doors su bili popularna grupa koja je osnovana 1965. godine u Los Angelesu. U prvobitnu postavu su činili klavijaturista Ray Manzarek, gitarista Robbie Krieger, bubnjar John Densmore i pevač Jim Morrison. Doorsi su bili jedan od najkontroverznijih bendova, najviše zbog Morrisonovih tekstova, koji su bili socijalni, psihološki i pod uticajem politike. Od kako se bend raspao 1970. i od Jimove smrti 1971. interes za njihovu muziku postoje još veći, ne jenjava ni dan danas. Slušamo Doorse.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Places look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Thank you.
live on Love Street. There's a store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far.
Noći 25 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U noćnom programu je emisiji Šimike i Šampite, u muzičkom mini spomenaru grupa The Doors. 1967. godine sastav The Doors izdaje prvi album The Doors, koji za njih ima karakterističan blues rock i psihodelični stil. Izdaju single Light My Fire posle Break on Through, koji postaje broj 1 na Billboardovoj top listi i zadržava taj status pune 4 nedelje. 1968. menjaju zvuk ka psihodeliji, koja je izazvana vizijama Jima Morrisona, i snimaju svoj najkvalitetniji album Strange Days. Posle toga izdaju Waiting for the Sun, treći album koji opet menja zvuk na malo tamniju stranu, kao i pesma broj 3 Not Touch the Earth. Godine 1969. izlazi četvrti album The Soft Parrot, koji nastavlja zvuk Waiting for the Sun. Godine 1970. posvećuje se studijskom radu i vraća se blues korenima zajedno sa grupom snimanjem albuma Morrison Hotel. Morrison izdaje te 1970. godine svoj poslednji album LA Woman, na kojem je vokale snimao u toaletu. Tada, nakon završetka uslovne kazne, seli se u Pariz sa svojom devojkom Pam Carson i menadžerom Billom Sincom na kraći odmor, gde i umire. Ali muzika Dorsa ostaje za sva vremena, pa i ove noći.
Before you slip into unconsciousness, I'd like to have a another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again. We'll meet again. Fields that never die. Thank you.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Šimike i šampite.
Ecco. PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on.
meditate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Thank you.
No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
Noći 45 minuta i dalje 14 stepeni u plusu. Noći program prvog programa Radio Beograda je emisija Šimiki Šampite. Vreme je da se podsjetimo jednog legendarnog filma iz 1969. godine, Goli u sedlu. Sjedinjene Američke Države, 60. godine prošlog veka, Wyatt, odnosno Kapetan Amerika, glumi ga Peter Fonda, i Billy igra ga Dennis Hopper, nakon prodaje droge koju su prošvrcovali iz Meksika, odlučuju da krenu na putovanje motociklima po Americi. Usput upoznaju različite neobične likove, a jednom kupe nekog autostopera koji ih odvodi u hippie komunu i daje im LSD. Za vreme parade u jednom gardiću hapsi ih policija i u zatvoru upoznaju Georgia, koga tumači Jack Nicholson, koji im pomaže da izađu iz zatvora, a onda im se pridružuje na putovanju. Ali dok prolaze kroz manje gradove Amerike, nailaze na neodobravanje meštana kojima se ne dopadaju slobodoumni hipici i njihov način života. Muziku izvode legendarna imena poput grupa The Band, The Birds, Jimi Hendrix, Steppenwolf i mnogi drugi, a režiju je potpisao Dennis Hopper. Ako odavno niste gledali i možda nikad niste gledali, preporuka je odgledajte film Goli u sedlu.
Yeah.
Za 5 minuta čućete najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, ali pre toga želim da se zahvalim gospodinu Vuletu, zatim Saši i Jeleni, a onda su nam se javili još i Ankica, Boki, tu je i naš redovni slušalac, jedan divni gospodin profesor Mijušković sa svojom suprugom, koji tako lagano tonu u san i prisjećuje se nekih lepih trenutaka i to je jako lepo, hvala vam na poverenju, divni ste. Hvala svima koji ste se javili, pišite nam i dalje, naš mail je šimikišampite@gmail.com, šimikišampite@gmail.com. Što se tiče naše adrese, adrese je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za zabavnu humorističku redakciju, pisma, razglednice, dopisnice i sve ono što biste vi želeli da podelite sa nama u ovoj emisiji koja tretira 50. i 60. godine. Malo pre smo pričali o filmu Goli u sedlu, kao što rekoh, tačno u jedan čas najnovije vesti, a jedan od ljudi koji je obeležio 60. godine, a i kasnije, Boga mi, a i dan danas, je čovjek koji je sa gitarom jednostavno umeo sve. I ništa lepše pred vesti nego da čujete onaj rif koji počinje ovako.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ne beži od razgovora sa Prištinom, ali da ne može pristati na uslove koji su je postavljeni najnovijom platformom za dijalog koju je usvojila Prištinska skupština. Ističe da dijalog može da se nastavi, ali na temelju neke druge platforme. Ponovio je da se Srbija bori da sačuva mir, ali i da nikome neće dozvoliti da je ponižava niti da napada srpski narod. Amerika nema stav o ishodu dijaloga, ali želi da podstakne razgovore koji će dovesti do održivog uzajamnog priznanja, izjavio je američki podsekretar za politička pitanja David Hale u Prištini. On je zatražio od kosovskog rukovodstva suspenziju taksi i poručio da će Priština platiti cenu ako i dalje bude odgovorna za neuspeh dijaloga. Bivši pripadnik takozvane oslobodilačke vojske Kosova Osman Karpuzi, kojeg je 1999. UNMIK hapsio zbog umešanosti u bombaške napade na Srbe u Lipljanu, pozvan je u specijalni sud za zločine takozvane OVK u Hagu, gde treba da se pojavi 13. marta. Karpuzi je u zatvoru u Duzu kod Podujeva. Država je posle fiskalne konsolidacije spremna da pomogne i domaćim preduzećima i obezbedi dobre uslove za poslovanje i zapošljavanje, poručio je predsednik Vučić obilazeći Podunavski okrug u nastavku kampanje Budućnost Srbije. U Srbiji je danas bolje bar 46 miliona puta nego 2012. Vraćeno je poverenje stranih investitora, a primer za to je Železara Srbije, kaže premijerka Ana Brnabić. U Venecueli demonstracije za vlast i protiv nje. Opozicioni aktivisti i pripadnici policije i vojske sukobili su se u Karakasu neposredno pre početka skupa protiv predsednika Nikolasa Madura. U Beogradu je održan protest 1 od 5 miliona. Učesnici protesta okupili su se na platou ispred Filozofskog fakulteta, odakle su krenuli u protestnu šetnju, tokom koje su blokirali ulaz i jajima gađali zgradu RTS-a. Protesti su održani u više gradova Srbije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, krajem dana kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevna do 22 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
You're just a memory she's one of a kind.
Green and blue, the tires are wearing thin. She's turning my eyes on her. When I asked her where she headed for, back up to Boston, I'm singing.
times I lived the life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, didn't have a friend and no place to go. If I get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one penny, and my friends, I don't have any. If I ever get back on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt, no one can use you when you're down and out. Yeah, when you're down and out.
Sati 15 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noći program i emisija Šimiki i Šampite. Pre vesti pričali smo o filmu, a gde je film, tu su i poslastice slane, slatke, po želji. Mi smo izabrali nekada, a i danas, boga mi, popularni bakin rolat sa džemom. A recept koji smo pronašli kaže: umutiti 4 belanceta, potom smesi dodati 4 ravne kašike šećera. Mutilo se nekada varečom, danas mikserom, na najslabijoj jačini. Dodavalo se 4 žumanceta odvojeno od belanceta i na kraju 4 kašike brašna i prašak za pecivo. U plek se stavi papir za pečenje, sipati umućenu smesu i staviti da se peče u rerni na 200 stepeni.
otprilike 20 minuta dok kora ne porumeni. Za to vreme pripremiti vlažnu krpu, kada je kora gotova izvaditi iz pleha, polako skidajući papir. Stavite koru na mokru krpu, uviti u rolnu, držati tako 5 minuta. Bake su zaključile da je suština da kora omekša kako ne bi pucala prilikom sečenja. Odvojiti koru iz krpe i premazati džemom ili ti pekmezom, kako vam više odgovara. Saviti u rolnu i rolati je spreman za sečenje. Uživajte i neka vam je prijetno.
Thank you. Eko. Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Neko nas je malo prije pitao putem telefona, jer ste vi to pričali o rolatu? Jesmo. Pa kad je rolat u pitanju, onda ide i onaj čuveni vrisak, slatki, koji kaže... U 1:28, evo još jednog stripa uz kojeg su mnoge generacije odrastale. Veliki Black, poznati kao Black Stena, je lik koji je nastao u izdavačkoj kući Dardo. Tvorci stripa su crtački trio Sinketo, Gutson i Sartoris. Godine 1954.
strip se prvi put pojavio u javnosti. Veliki Black je visoki plavokosi mišićevi lik koji živi i deluje u vreme američkog rata za nezavisnost. Imao je karakterističnu odeću, prsluk od medveđeg krzna, crvene pantalone, čizme sa resicama i dabrovu kapu. Njegovi najbliži prijatelji su dečak traper Rodi i profesor Okultis. Najveći neprijatelji su mu bili engleski vojnici, popularno zvani crveni mundiri. Ako imate negde sačuvano bilo koji primjerak ovog stripa, podsjetite se, prijaće vam sigurno strip Black Stena, kao što smo i mi baš pre neki dan prelistavali jedan od starih brojeva. A sada... Gospodin Obilovac, gospodin ovo, gospodin ono. A u stvari je vrlo jednostavno reći samo Bob Dylan.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Ho preso la chitarra e suono per te il tempo di imparare non lo è, non so suonare ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu, ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu, tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Chi canta il
dire, ma tu mi capirai.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico disse: qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. Sentirò l'amico treno che fischia così, wow wow. Passano gli anni, ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada. Ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla. Torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento. Da dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Yeah.
così, chissà come si farà, chissà, chissà come si farà.
U 1 čas i 40 minuta, jedna lepa posle polnoćna misija koju nam je poslao Bok iz Novog Sada, a misija glasi ovako, dve tačke. Volim kada ljudi zatvore oči i odlutaju negde u oblake. Volim ljude koji umeju da podele svoje iskrene momente, ali i da saslušaju druge. Iskrenost koja danas tako malo je prelepa, da bi mogla stati u reč ili nekoliko rečenica. Pozdrav vama, ekipi vašoj i svim slušalcima. Hvala vam lepo. I šta sad? Ne treba nikakav komentar, sem samo reći Judy Garland.
Some place where there isn't any trouble. Do you suppose there is such a place, Toto? There must be. It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain, somewhere.
As phony as it can be.
love. It's a honky-tonk parade without your love. It's a melody played in a penny arcade. It's a bottom and belly world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believe in me.
Iskoristit ću priliku da se zahvalim Gordani, Neđi, Slobodanu, Ankici, Bati, Borisu, Simonidi, Milošu, Slavici, mnogima koji su nam se do sada javljali, slali svoje komentare, učestvovali u emisiji Poziv za sve vas. Ova emisija Šimike i Šampite ide noć subota na nedelju. Možete nam preko cele nedelje pisati na naš mail koji glasi šimikišampite@gmail.com, šimikišampite@gmail.com. Ova je emisija koja tretira 50. i 60. godine prošlog veka. Onu lepšu stranu svega onog što je bilo, od muzike, filmova, knjiga, mode, sve ono što ste sačuvali negde za sebe, a možda želite da podelite sa nama kao što i mi želimo naše uspomene i ono što pronađemo da podelimo sa vama. Dakle, mail adresa je šimikišampite@gmail.com, a mi skupljamo, imamo već dobrih, jedan dobar broj razglednica, pre svega razglednica, imamo i neka pisma, a razglednice, pisma i dopisnice, još ako su one stare, dobre, originalne, možete nam slati na adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za zabavnu humorističku redakciju. Ono što želim da vam još kažem, da ćete nakon vesti koje su tačno u 2 časa slušati sjajnu muziku od džeza pa nadalje po izboru i ove noći muzičke urednice Ružice Ćirić. Samostalni kreator vrhunskih tonskih dostignuća i ove noći bio je maestralni Darko Milosavljević. Ispred mikrofona Beograda 1, Vojin Vojinović, želimo vam da današnji dan, današnju nedelju provedete lepo, da se pripremite za prvi radni dan za ponedeljak. Naravno, sve to ustala se prvog programa Radio Beograda i naše divne emisije sa koje mi pripremamo sa puno ljubavi za vas. Hvala vam na poverenju. Ne zaboravite, život ima lepšu boju uz Beograd 1. Laku noć.
tuo figlio lui Gesù. Tanto penserai a tanti giorni e tanti mesi per aggiungere ogni a tanti malanni e perché la sia più dolce la tua offesa, Maria, agua non ti escorda. Dalli primi passi soia la prima parola, eri tu la mamma d'ogni stone, d'ogni pianto, e più che la vita non si trova più bella scuola, Maria, l'ore benò.
Maria,